Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizni oila davrasida farzandlaringiz bilan birga o'tirib tinglashingiz mumkin. Bu sizga ham, farzandlaringizga ham birdek foydali bo'ladi. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar ham o'zgargan yuraklar haqida suhbatlashgan edik. Xudoning muhabbati tufayli gunohkor yurak o'zgaradi, hayotlar o'zgaradi va butunlay Xudoga bag'ishlanadi. Xudoning muhabbat haqida o'ylar ekanman, birinchi o'rinda Isroil xalqi ko'z oldimga keladi. Xudovand ularga qancha ko'p yordam bergan, hayotlarini saqlab qolgan va turli mo'jizalar orqali muhtojliklarini qondirgan bo'lsa ham, xalq Xudodan yuz o'girdi. Xudo nima qildi? U ham o'z tanlagan xalqidan yuz o'girdimi? Aslo. Xudovand unday qila olmaydi. U o'zgarmas Xudo. U qadimda qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday.
U o'z ahdini, muhabbatini o'zgartirib, xalqidan voz kecholmaydi. Uning muhabbati shu qadar kuchliki, xalq uni qanchalik xafa qilmasin, baribir ularni tashlab qo'ymaydi. Shu sababli ham Iso Masih yerga keldi. Xalqni gunohlardan ozod qilish, Xudoga qaytarish, insonlar yuragini o'zgartirib, hayot tarzlarini ham Xudoga moslashtirish uchun keldi. U yerda yashar ekan, hammani o'ziga ohanraboday tortardi. Uning nimasidir bor edi. Hech kim o'sha nimanidir bilmasa ham, uning ortidan ergashib yurardi. Uning donoligi, ulamolar va farzandlarnikiga o'xshamagan so'zlari xalqni o'ziga tortardi. Bu uning muhabbati va undagi muqaddas ruh edi. Insonlar hali muqaddas ruh haqida bilishmasdi. Xudoning muhabbati qanday bo'lishini ham bilishmasdi. Biroq Iso Masih bilan birga 3 yildan ortiq bo'lgan bir kishi bu muhabbatni o'zida his qildi.
Bu inson kim edi? Unda notiqlik qobiliyati bor edi. U odamlarni o'zining ortidan ergashtira olardi. Biroq shu bilan birga qo'rqoqligi ham bor edi. Iso Masihni Oliy ruhoniyning hovlisiga olib borganlarida undan tongan ham mana shu inson edi. Ana endi uning kimligini bilib oldingizmi? Ha, bu Havoriy Butrus edi. Havoriy Butrus haqida o'qir ekanman. Uning ham bizga o'xshash inson bo'lganini anglayman. Iso Masihning suv ustida yurganini ko'rib, u ham ustozining ortidan borishga qaror qildi. Boshda ustoziga ishonib, unga qarab yurdi. Diqqatini undan olmadi. Biroq suvning o'rtasiga kelganda, diqqati oyoqlari ostida to'lqinlanayotgan suvga tushdi. Ana shundan so'ng cho'ka boshladi. Biz ham hayot to'lqinlari ichida ko'zlarimizni Xudodan olamiz. Shu paytda qiyinchiliklarni boshimizdan kechiramiz.
Butrus Iso Masih bilan birga 3 yildan oshiq bo'lgan bo'lsa ham, undan tondi. So'ng esa gunohiga iqror bo'ldi. 3-chi kuni qayta tirilgan Masih Butrusga ham ko'rindi. O'sha paytda Isoning o'rinda bo'lsangiz, nima qilardingiz? Butrusning qilgan ishi uchun qo'ygan bo'larmidingiz? Ammo Iso Masih birgina savol berdi. Butrus, meni sevasanmi? Ha, ustoz, seni sevaman, dedi Butrus hech ham o'ylab o'tirmay. Qo'ylarimni boq. Bo'ldi. Mana shu so'zlar Butrusning keyingi hayoti qanday bo'lishini belgilab berdi. Xudoning muhabbati, kechirimi Butrusning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Biz Xudoga hech narsa bermasak ham, hech narsa qilmasak ham, u bizni sevishda davom etaveradi. Shunga o'xshash mavzular sizni qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.